awa tokua kota gere ni gumba ya. Nzara ti sarango sioni na adisciple ti kota gbia angba lakwe na beti sol silo yeke gilege ti fa ala. Tonga so, lo gwelo ba kota wayango sandaga, lo undana lo titene lo muna lo ambeti so amuna lo lege ti gwena damas, ti lina yati adati sambe lango nzapa. Tonga na lo wara ambeni koli na awali so amulege ti Jezu, lo gbu ala si lo gana ala na Jerusalem. Sol amulege ti gwena damas, so lo gandugu na gbatani, moyeti ba, mbeni lumière alondo na nduzu si azana tereti lo kwe, lo tina sese, si lo mambeni goso atene na lo.
Sol, Sol, mweke sara ngangu na mbimbangati nye.
Sol aundando atene.
Mweke zo wakota gbia.
Goni atene.
Mbi Jezu la mweke sara ngangu na mbiso. Memo londo, moline ati batani. Ka, fadea ke fana moyeso moringi tisara.
Azo so ala na Paul ayeke tambula, aluti kpon, liti ala kwe akpe. Ala magoni, me ala bazo oko pepe. Sol alondo na sese, lo zile tilo, me lo bando pepe. Azoni agbu maboko tilo si ala gwena lo na damas. Na yati lango ota, lo bando pepe, lo tekobe pepe si lo nyongangu pepe. Mbeni disciple ayeke na damas, iritilo Ananias. Kota gbia asina lo na yati mbeni ye tonga na bango lisi airi lo atene.
Ananias.
Ananias ayeda atene.
Mbila kota gbia.
Kota gbia atene na lo.
Molondo, mogona lege so irini mbiri mbiri lege. Molina dati Judas. Mouna mbeni koliti kodroti tarse so iriti lo sol. Nandembe so lombati sambela. Si lo ba mbeni koli so iriti lo Ananias asina lo na yati mbeni ye tonga na bangoli. Koli ni ali, si aja maboko na ndoti sol ti tene, lo kiri lo bando.
Ananias akiri tene atene.
Kota gya, azo mingi atene tenti koli so nambi. Ala tene nambi tene ti aye ti sioni so kwe lo sa na azo ti mona Jerusalem. Lo ga gena damas na ngangu so akota wayango sadaga amuna lo. Tibu azu so kwe aeke di iriti moti kanga ala.
Mekota gbia atene na lo.
Gwe, mbanga tiso mbi soro koli so tisara kwa timbi. Tisara siya marande, na agbia, na azu ti Israela inga iritimbi. Mbi wanila mbi eke fanalo pasi solo eke bande, ndali ti iritimbi.
Tonga so Ananias agwe, lo lina yati da so sol aeke da. Lo zia maboko na ndoti sol lo tene.
Ita timbi sol, kota gbiala ato kwambi. Jezu so asina mona lege na gango timo. Lo to kwambi titene mokiri mo bando, simo sisingo na ingo vuru.
Gi iyo tonga so, mbeni ye tonga na hali ti susu alondo na leti sol ati si lo kiri lo bando. Lo londo si lo wara batem. Na peko ti so lo tekobe awe, lo kiri lo warangangu. Sol na adisciple so ayeke na damas aduti kete. Gi iyo na peko ni, lo gwena yati adati sambelango nzapa si lo tondati fatene atene. Jezu ayeke molenge ti nzapa. Azo so kwe amalo, liti ala akpe si ala undando atene.
Koli so la na Jerusalem ayeke sara lani ngangu na azu so ayeke di iriti Jezu so pepe. Lo gage gi ti gbu ala, ti kanga ala, ti kiri na ala na akota wayango sandaga pepe.
Me sol ayeke kpengba lakwe na lege ti fango tene. Lo yeke Fabiani so Jezu ayeke misi. Ni la, azuif ti Damas ayinga tene so ala lingbi ti kiri ni na lo pepe. Lango mingi na pekoni, azuif amatereti falo. Mesol amateneni, binala, azoni ayeke bata ayanga ti gbagba ti gbata ni ti kulo ti tene ala falo. Menambeni bi, adisciple ti lo amulo, aja lo na yati sakpa, ala yoro lo na yati mbeni duti tereti gbagbaso angoro gbatani si ala zulo na sese. So sol asi na Jerusalem, lo gilegeti bumbi na a disciple, membe toti lo asara ala kwe, biani, ala bati ala atene lo yeketa disciple pepe. Na pekoni, Barnabas amusol na tereti lo si lo gwena lo na popoti awa tokwa. Barnabas afana ala legeso sol aba kota gbya na legeti Damas, ngana legeso kota gbya atene tene na sol. Lo fanga na ala legeso sol afatene na iriti Jezu na Damas na mbeto pepe. Ti londo na ndembe niso, sol angba na tereti ala si lo na ala ayeke tambula na yati Jerusalem kwe. Lo fatene na iriti kota gbya na mbeto pepe. Lo tene tene na azwip so ayeke tene yanga ti grek si lo na ala ayeke bingbi tene, me ala gilege ti falo. So aita amateneni, ala musol agwena lo na Cesare si ala tokwa lo na Tars. Tonga so eglise ti sese ti Jude kwe, ti Galile na ti Samari ayeke lani na Siriri. Na lege ti ngangu ti yingo vuru, eglise ni ayeke kpemba, ayeke kpembeto ti kota gbya si ayeke mai. Pierre ayeke tambula na ya ti sese ni kwe. Mbeni la, lo gwe ti ba azo ti nzapa so ayeke na gbata ti Lida. Ka, lo wara mbeni koli so iri ti lo ene. Mbage ti tere ti lo abuba si lo ngba na gbogbo na ya ti ngu miombe. Pierre atene na lo.
Ene, Jezu Krist aka e kobela ti mo awe. Londo moleke bobo ti mo.
Di iyo tonga so, ene a londo. Azoti Lida kwenga na azoti lando ti saron abalo si ala kiri na mbage ti kota gya. Nagbata ti zope, mbeni wali ayeke daso ayeke disciple ti Jezu, iritulo ayeke Tabita. Iritulo na yanga ti grek ayeke Dorcas, ndani atene dengbe. Lo mungwe ti lo kwe ti sara anzoni ye na azo, tu mu maboko na azo ti mawa. Mbeni la, lo ti na kobela si lo kwi. Asuku la kwa ti lo si azia na yati mbeni kubu ti danduzuni. Gbata ti zope ayo na gbata ti Lida pepe. So a disciple ti zope ama atene Pierre ayeke na Lida, ala tokwa azo use na lo atene.
Moga iyo na egesi.
Tonga so Pierre alondo iyo si lo na ala agwe. So lo sika, ala agwe na lo na yati kubu ti nduzu. Awali mwa abumbi na tereti Pierre si ala yeke toto. Ala yeke fana lo anduzu bongo na ayongoro bongo so Dorcas afuni na ngwe so lungba na fini. Pierre aunda na azo ni kweti sigigi. Lo kuku na sese, lo sambela. Na pekoni, lo bando na mbage ti kwani si lo tene.
Tabita, londo!
Walini azile ti lo si na bango Pierre, lo londo lo duti na nduzu. Pierre ayoro maboko, agbu lo si ayolo na nduzu. Na pekoni, lo iri azo ti nzapa na awali mwa si lo fana ala Tabita so ayeke na fini. Teneni amuyati zope kwesi azo mingi amana bena kota gbya. Pierre angbana zope aninga na dati mbeni zoso a irilo Simon. Lo yeke zoti sarango kwati poroti nyama.